Muzejs ir mobils, viņš ir ierīkots 4 jūras konteineros. Katrs konteiners ir veltīts savai tematikai. Viens ir par klimatu pārmaiņām, atskatu, kā mēs vispār mūsu gadsimtā esam sākuši par tām runāt un cik tālu mēs esam tikuši vai gluži pretēji neesam tikuši. Tad viens konteiners ir veltīts lauksaimniecībai un pārtikai. Viens ir vairāk uz elektroierīču lietošanas paradumiem un ceturtais viss, kas ir saistīts ar modi, ar mūsu iepirkšanās paradumiem.